Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukičević.
Poštovani slušalci, dobar dan. Prvi dan februara obilježile su sljedeće vijesti. Milo Đukanović najvjerojatnije ponovo na čelu vlade. OEBS zabrinut zbog neizbora savjeta radio televizije Crne Gore. Mirjane Marković i Marko Milošević dobili politički azil u Rusiji. Nove žrtve u Bagdadu, najmanje 60 poginulih u napadima bombaša samoubica. Kormilo crnogorske vlade najvjerojatnije će ponovo preuzeti čelnik DPS-a Milo Đukanović. U današnjoj emisiji čućete kako analitičari razumiju motive za Đukanovićev povratak na premijersku funkciju.
Na taj način se ponovo želi i nastoji uspostaviti jedna veoma snažna kontrola i drugog koalicionog partnera i političkih odnosa koji se dešavaju u Crnoj Gori.
Kako god bile struje unutar DPS-a, njima je svima zajedničko da je izlaz za sve nevolje povratak Đukanovića.
Na pitanje je da li bi izbor Mila Đukanovića za novog premijera mogao uticati na tržište kapitala u Crnoj Gori, govore poznavaoci berze.
Imajući u vidu da je gospodin Đukanović počeo proces privatizacije i započeo velike projekte, nadam se da će njegovim povratkom projekti se privesti kraju.
A sa kakvim će se sve problemima suočiti nova vlada na startu mandata? Protestima nevladinog sektora da se usvoji prostorni plan u predloženom obliku pridružili su se i građani Plava i Gusinja.
U anketi sprovedenoj nad 500 ispitanika, 90% Gusinjana i Plavljana protivi se naumu vlade da prostornim planom Crne Gore dio teritorije njihove opštine proglasi zonom novog nacionalnog parka Prokletije.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Izbor lidera crnogorske vladajuće DPS Mila Đukanovića za premijera u skladu je sa parlamentarnom praksom u svijetu, ocijenio je dekan Fakulteta političkih nauka Srđe Darmanović. DPS je najjača i vladajuća partija, pa njen šef treba da bude i premijer, rekao je Darmanović za Antenu M. Darmanović je također ocijenio da predsjednik države Filip Vujanović ima politički kapacitet da legalno predloži mandatara, bez obzira što su predsjednički izbori zakazani za 6. april. Misija Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju u Crnoj Gori apelovala je danas na nadležne da u skladu sa zakonom učine sve što je u njihovoj moći i obezbijede funkcionisanje Savjeta radio televizije Crne Gore. Misija OEBS-a je zabrinuta zbog, citat, kontinuiranog neobezbeđivanja podrške predviđene zakonom potrebne za nastavak funkcionisanja Savjeta radio televizije Crne Gore.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje 60 osoba ubijeno je u dvije eksplozije bombi danas na popularnoj pijaci kućnih ljubimaca u centru Bagdada. Povrijeđeno je više desetina ljudi, a prema informacijama iz bagdadskih bolnica, među mrtvima je veliki broj tinejdžera. Visoki vođa Al-Kaide u Afganistanu, Abu Lait al-Libi, ubijen je, potvrdili su visoki zapadni kontraobavještajni zvaničnici. Spekulacije da je al-Libi ubijen u američkom raketnom napadu prošle sedmice nisu zvanično potvrđene. Udovica bivšeg srpskog i jugoslovenskog predsjednika Slobodana Miloševića, Mirjana Marković, kao i njihov sin Marko Milošević, dobili su u Rusiji politički azil, objavio je i Tartas. Mirjana Marković napustila je Beograd 2003. godine kada je bila optužena za zloupotrebu vlasti, a sin Marko Milošević pobjegao je iz zemlje u oktobru 2000. U posljednjoj TV debati uoči ključnih američkih predizbora 5. februara, demokratski kandidati za predsjedničku nominaciju Hillary Clinton i Barack Obama istakli su međusobne razlike oko rata u Iraku, reforme zdravstva i privrede. Prema anketama Hillary Clinton ima prednost u 10 država uoči super utorka kada će Amerikanci glasati u 22 savezne države.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
A sada opširnije o događajima u Crnoj Gori. Već izgledni kandidat za novog predsjednika vlade je četvorostruki bivši premijer i predsjednik vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović. Koji su glavni motivi za Đukanovićev povratak na tu funkciju i koje su moguće političke implikacije tog poteza, saznaje Petar Komnenić.
Komentarišući sve izvjesnije najave da će novi predsjednik vlade biti bivši premijer Milo Đukanović, sociolog i politički analitičar Srđe Vukadinović za naš radio kaže da je moć u ovoj državi odavno skoncentrisana u neposrednom Đukanovićevom okruženju. te da je tako bilo i dok nije bio formalno na državnoj funkciji.
Uvijek tamo gdje je Milo Đukanović bio, tu su bili centri moći. Bilo da je to bio šefovsko mjesto u državi, bilo da je to u partiji, pa se i sada mislila njegova koncepcija je bila da će kao predsjednik partije moći da vuče konce. To je i radio, što nije sporno, ali to nije bilo tako efikasno kao kada se on nalazi na nekoj čelni funkcija. I to je sigurno jedan od prvih i glavnih motiva za njegov dolazak, jer se uvidjelo da drugi koalicioni partner ponekad ima veoma ozbiljne strateške primjedbe, što se pokazalo prilikom privatizacije termoelektrane i rudnika u Pljevljima. Pokazalo se da nešto škripi u vladajućoj koaliciji, što nije bio slučaj dok je on bio premijer. Znači, na taj način se ponovo želi i nastoji uspostaviti jedna veoma snažna kontrola i drugog koalicionog partnera i političkih odnosa koji se dešavaju u Crnoj Gori.
Univerzitetski profesor Svetozar Jovićević smatra da su motivi za Đukanovićev povratak očigledni i da je glavni razlog komešanja u partiji i sistemu koji je on kreirao tokom svog mandata.
Kako god bile struje unutar DPS-a, njima je svima zajedničko da je izlaz za sve nevolje i lijek za sve nevolje koje oni mogu imati povratak Đukanovića. Bili smo svjedoci jednih maltene vapaja da se on ponovo vrati na scenu. Dakle, to je i želja da se sačuva sopstvena pozicija i pozicija partije i to je ono što je naravno karakteristično za sve partije koje počivaju na autoritetu ili poziciji jednog čovjeka prije ili kasnije. Tu dolazi do juljenja i sada kad se oko jednog čovjeka na ovaj ili onaj način stvara kult ličnosti, a to jeste slučaj sa Đukanovićem, onda je razumljivo da institucije sistema gube na snazi jer se sve podređuje jednoj ličnosti ili ličnostima koje su bliske njemu.
Tokom mandata odlazećeg premijera Željka Šturanovića u Crnoj Gori, primjećuje Vukadinović, nije bilo toliko političkog trvenja i neprijateljstva između opozicije i vlasti. Đukanovićev povratak će, smatra Vukadinović, uticati da se to promijeni.
I sada ponovo će na političku scenu Crne Gore doći do jednih značajnih trvenja između opozicionih političkih partija i vladajućih elita, konkretno vlade, jer očito da je oštrica udara opozicionih elita usmjerena na Mila Đukanovića kao nekoga ko personifikuje i crnogorsku nezavisnost i uglavnom većinu ili sve strateške političke i ekonomske poteze koji se rade u Crnoj Gori.
Svetozar Jovićević kaže da je do sada glavni uzrok podjela u Crnoj Gori bio državni status, a da je Đukanović bio u centru tih sukoba kao nosilac projekta nezavisnosti. Jovićević smatra da će se težište tih podjela sada pomjeriti u socijalnu sferu, jer Đukanović, prema njegovim riječima, simboliše jedan drugi proces.
Proces drastičnog socijalnog raslojavanja, proces nezakonitog, neodmjerenog bogaćenja, a određene grupe ljudi koja je oko njega ili direktno vezana sa njim. I tu će se težište podjela pomjeriti na tu stranu. Svejedno, podjele će, čini mi se, biti još drastičnije, još više izražene i to je ta najnegativnija strana njegovog povratka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ustav Crne Gore predviđa da ostavka premijera znači i ostavku cijele vlade. Nakon što je Željko Šturanović podnio ostavku na mjesto premijera, što je sada zakonski tok događaja, najavljuje se da će parlament na prvoj narednoj sjednici 5. februara konstatovati ostavku, te da će predsjednik države Filip Vujanović i formalno predložiti mandatara za sastav vlade sredinom februara. No s obzirom da se ostavka premijera dogodila u sred predsjedničkog izbornog procesa, otvorilo je pitanje da li aktuelni šef države Filip Vujanović ima pravo da predloži novog mandatara. Odgovor je potražila Biljana Jovićević.
Predsjednik opozicionog pokreta za promjene, ujedno i predsjednički kandidat Nebojša Medojević nakon ostavke premijera Željka Šturanovića, koja automatski znači pad vlade, otvorio je dilemu da li predsjednik Filip Vujanović na kraju mandata ima ustavni kapacitet da imenuje novog mandatara. Medojević je to obrazložio osjetljivim političkim trenutkom u kojem su već raspisani predsjednički izbori, zbog čega po njegovom sudu Vujanović nema legitimitet ni ustavni kapacitet da predlaže novog premijera. Sudeći pak prema mišljenju pravnih stručnjaka, ustavni kapacitet Vujanovića da imenuje mandatara nije sporan. Bivši sudija Ustavnog suda, profesor Blagota Mitrić.
Prema Ustavu Crne Gore, u novonastaloj situaciji, kad premijer ponosi ostavku i kad istovremeno ta njegova ostavka znači i ostavka vlade, odnosno, onda postoje dva sistema. Postoji sistem u kome je moguće da predsjednik države predloži novog mandatara da sastavi vladu, a postoji drugi sistem gdje posle svakog pada vlade raspisuje se parlamentarni sistem. Kod nas važi ovaj prvi sistem prema Ustavu Crne Gore, a to je, dakle, postoji parlamentarna većina stabilna kao slučaj kod nas, onda predsjednik predlaže mandatara uz konsultacije sa predstavnicima parlamentarnih stranaka.
Dekan Fakulteta političkih nauka Srđa Darmanović kaže za Antenu M da iako se sada može nametnuti pitanje da li s obzirom da su izbori raspisani aktuelni predsjednik ima pravo da predlaže premijera, Ustav o tome ništa ne govori.
Ustav o tome ništa ne govori, predsjednik ima svoj kapacitet do posljednjeg dana i naravno on ima pravo da odredi mandatara bez obzira što su u toku predsjednički izbori. Na kraju krajeva, formalno govoreći, sadašnji predsjednik još nije nominovani kandidat. A čak i da jeste, to ne bi bila formalna ustavna smetnja. Da li je politički oportuno, to je drugo pitanje.
Ova dilema se zapravo postavlja samo u domenu politike, kaže profesor Mitrić.
A što se tiče to da li ima predsjednik države, obzirom na početni proces, puni legitimitet, to je sad politička jedna implikacija. Tu nema mnogo veze sa ustavno-pravnim rješenjima. Nego legitimitet je, dakle, jedan pravni institut sa političkom implikacijom. Dakle, ono je pravilo u svim demokratskim državama kad padne vlada, pa po ustavu ona obavlja funkciju da izbora nove vlade. Onda je pravilo da ne donosi, da obavlja samo te protokolarne poslove. I vlada, i predsjednik države, i parlament, i ne znam ko sve. Ne. Dakle, ali to...
Ali predsjednik države nije pao, njegov mandat zvanično još uvijek nije istekao.
Pa tačno, jeste, tačno je to. E pa on prigovara zato što mu ističe za mjesec, dva dana, ali to je politička ocjena, nije pravna.
Jedan od argumenata Nebojše Medojevića je da je pad vlade važan događaj i u svakoj državi prouzrokuje odgovarajuće političke potrese. Darmanović na drugoj strani podsjeća da vladajuća koalicija ima stabilnu većinu i da je razlog ostavke premijera i pada vlade u ovom slučaju relativno neuobičajen.
U ovom slučaju, obzirom da nije izmijenjena većina u Skupštini, vlada nije pala zbog toga što je jedan od koalicijnih partnera izašao, nego zbog jedne... Pak ne tako često je situacija bolesti i ostavke premijera. Očigledno je da će predsjednik dati mandat nekome iz sadašnje vladajuće koalicije. 90 dana po novom ustavu je rok u kojem Skupština mora izabrati novu vladu, protivnom se raspušta, a pretpostavljam da predsjednik Republike neće dugo čekati da da mandat premijeru za sastav vlade.
Iako smo pokušali i Ustavnom sudu kao najrelevantnijoj adresi da potražimo odgovor da li Filip Ujanović ima legitimitet i ustavni kapacitet da imenuje premijera, do momenta slanja ovog izvještaja nismo ga uspjeli dobiti. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Ostavka premijera Željka Šturanovića i eventualni povratak Mila Đukanovića na tu funkciju će prema ocjenama eksperata uticati na domaće tržište kapitala. Očekivanja berzanskih stručnjaka bilježi Esad Krtić.
Smjena na premijerskom mjestu trebalo bi da, prema očekivanju stručnjaka, pozitivno utiče na dalja kretanja na crnogorskom tržištu kapitala. Pritom kažu, treba imati u vidu da ostavka premijera Šturanovića nije uslovljena nikakvim političkim razlozima, što bi se skoro sigurno negativno odrazilo na berzanske trendove, već isključivo ličnim. Pored toga, menadžer Montenegro Berze Nedeljko Šuškavčević očekuje da će eventualni povratak Mila Đukanovića na funkciju predsjednika vlade djelovati stimulativno na tržište kapitala.
Sve političke promjene se održavaju na tržište kapitala svakako, neke pozitivne, neke negativne. Naravno da će i ova promjena, odnosno promjena premijera, izazvati promjene na tržištu kapitala. Nadam se u pozitivnom smislu, s obzirom da ova promjena nije izazvana, da kažem, nekim političkim faktorima, već nažalost zdravstvenim faktorima prethodnog, odnosno sad već odlazećeg premijera. Tako da nadam se da neće imati negativne reperkusije na tržište kapitala. Imajući u vidu da je gospodin Đukanović počeo proces privatizacije i započeo velike projekte, nadam se da će njegovim povratkom projekti se privesti kraju, tako da će se pozitivno odraziti na tržište kapitala.
Domaći mediji su već zabilježili procjene pojedinih stručnjaka. Tako je predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti Zoran Đikanović za Dnevnik Republika rekao da ostavka premijera Šturanovića predstavlja krupnu političku odluku koja će sigurno uticati na tržište kapitala, ali da trenutno nije u mogućnosti da ocijeni da li pozitivno ili negativno. Investitori pažljivo prate ko će biti novi premijer, a od tog rješenja će zavisiti njihovo povjerenje, smatra ekonomski analitičar Predrag Drecun, a direktor privatizaciono-investicionog fonda MIG Dragan Radusinović kaže da kada su akcije podcijenjene kao što su trenutno na domaćem tržištu, svakako se isplati kupovati bez obzira na političke prilike.
Znači oni su sigurno na nekom ne čak i dugom roku, nego na nekom srednjem roku se isplati da se kupuju. Tako da a što se tiče samog tržišta kapitala, sigurno da ima političkih utjecaja, ali to tržište je sada podcijenjeno, tako da taj politički utjecaj ne bi trebao da ima neki preveliki značaj.
Konkretno, ukoliko se dogodi da gospodin Đukanović dođe na premijersko mjesto, da li mislite da bi to posebno uticalo na dalji trend?
Pa ja se iskreno nadam, ako gospodin Đukanović dođe, da će neke se stvari konkretnije i brže dešavati nego što su se dešavali u periodu primjera zadnjih pola godine ili tako nešto. Čisto iz razloga jer on je mnogo otresiti, kako naš narod kaže, kod prekidanja određenih stvari. Znači on, nadam se da će neke stvari koje su sada malo u zapećku, a to je privatizacija Elektroprivrede, pa onda čak šta više i ovaj zakon o da stranci imaju pravo kupovinu nekretnine, znači kao fizička lica. Nadam se da će sa njegovim dolaskom neke stvari od tih biti prevaziđene, a to će sigurno utisati na dalji razvoj tržišta kapitala i opšte tržišne ekonomije Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Namjeri vlade da prostorni plan Crne Gore usvoji na vanrednom zasjedanju parlamenta bez direktnog TV prenosa zbog izborne kampanje oštro se usprotivio nevladin sektor i dio stručne javnosti. Kako javlja naš kolega Sad Sadiković, nezadovoljni su i građani Plave i Gusinja, čiji će veliki dio opštinske zemlje ući u zonu novog nacionalnog parka.
U anketi sprovedenoj nad 500 ispitanika, 90% Gusinjana i Plavljana protivi se naumu vlade da prostornim planom Crne Gore koji bi se trebalo usvojiti na zasjedanju parlamenta 11. februara, dio teritorija njihove opštine proglasi zonom novog nacionalnog parka Prokletije. Oni na to neće pristati, tvrdi Ragip Deljanin, koji će se kroz aktivnosti kojima se bave tamošnje nevladine organizacije suprotstaviti tom naumu.
Mislim da nećemo dozvoliti da se proglasi, jednostavno izvešćemo narod na ulice, bojkotovaćemo svim dozvoljenim sredstvima, jednostavno ćemo smatrati da je to ništavno za nas, ova stvar koju oni budu jednostrano sproveli. Mogu da kažem da je ovo stvarno jedna katastrofa za ovaj narod, što uopšte ne liči na nacionalni park, više liči na rezervat. Znači nema gradnje fabrika, nema puteva.
Savjetnik za ekologiju opštine Plav, Dževat Šarkinović, iznosi, kaže, svoj lični stav i pojašnjava.
Njihovim predlozima oko 49,8% teritorije nalazi se u strogoj zoni, što ukupno sa kontakt zonom čini 63,1% teritorije opštine Plav. Treba reći da narod živi od poljoprivrede sa tih imanja koja su trenutno zakačena nacionalnim parkom. Od svojih imanja moraće, znači, iz drugih gazdinstava za svoj novac nabavljati drva. Najnoviji zakon koji kaže za godišnju dozvolu berbe, borovnice ili šumskih plodova moraće da plati 15 eura. Kome da plati? Znači, preduzeću nacionalnim parkovima, a ne nikako lokalnoj samoupravi, kako uporno neki pokušavaju da zamajavaju narod. Znači, sve mana do mane. Zašto su Albanci protiv nacionalnog parka u Albaniji? Zašto je Kosovo protiv nacionalnog parka Prokletija u njihovom dijelu? Znači, tajno, bez javne rasprave, bez upoznavanja naroda sa pravima koja će važiti, pokušavaju potpisati neki nacionalni park za koga zaista mi nije jasno.
Planska opština je inače jedna od najsiromašnijih u Crnoj Gori, a proglašenjem nacionalnog parka na neki način bi se konzervirala opšta zaostalost i zapostavljenost, kaže i Ragip Deljanin, koji također naglašava skrivanje tog plana od očiju javnosti i nedopustivost dovođenja građana kojih se to tiče praktično pred svršen čin.
Ovo znači katastrofa, da se po pitanju proglašenja nacionalnog parka Prokletije ne pita narod koji živi na ovom prostoru. Nekoliko nevladinih organizacija sa prostora Plava pokrenule su široku kampanju da se zaustavi jednostrano proglašenje. Znači, ovi dana smo sproveli i jednu anketu povodom ovog pitanja. 90% protiv nacionalnog parka.
Nemojte nas štititi nacionalnim parkom i dodatnim siromaštvom, poručuje vladi i Dževat Šarkinović, opštinski savjetnik za ekologiju, pojašnjavajući.
Velika sela, kao što su Vusanje, kao što je jednostavno sela od Plava do Gusinja, su praktično u nacionalnom parku, a znajući da još 3 km od nacionalnog parka ili spomenika prirode važe izuzetno rigorozna pravila, gdje se neće moći napraviti niti jedna radionica, poput, na primjer, solarske, neće moći da funkcioniše, jer je jednostavno tim nacionalnim parkom ili tim zonama zabranjeno. Ako direktor nacionalnih parkova kaže nema parkova u svijetu kroz koje prolaze magistralni putevi, pruge, vodovi, vodovodi, komentar je znači suvišan. Gospodo, nema puta, imaćete slijepu ulicu. Ulicu znači samo odakle možete da odete, a vratite znači nećete nikad.
I Ragip Deljanin naglašava da je Plavogusinski kraj, inače najskloniji migracijama u Crnoj Gori, ali i najsiromašniji.
Iako je zaostao, oni će ga učiniti još zaostalijim i najveći narod koji je jedan prostor gdje što se tiče migracije, najveći u Crnoj Gori, jednostavno će iseliti stanovništvo koje je ostalo.
Iz Plava za Radio Slobodna Europa, Sead Sadiković.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radio Slobodna Europa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radiom Slobodna Europa.
Slijedi tema iz regiona. Tek godinu i po dana od raspada državne zajednice Srbije i Crne Gore donijeta je odluka o otvaranju ambasade Srbije u Crnoj Gori, ali ambasador, imenovan prošle godine, još nije preuzeo funkciju. Politikolog i politički analitičar Zoran Lutovac, kojeg je vlada Srbije prošlog oktobra naimenovala za tu dužnost, trebao bi biti prvi ambasador Srbije u Crnoj Gori od proglašenja crnogorske nezavisnosti na referendumu 21. maja 2006. Iz Beograda se javlja Želimir Bojović.
Zvanično, vlada Srbije odluku o otvaranju diplomatskog predstavništva u Crnoj Gori donela je prošlog četvrtka, a posle više od 100 godina politikolog i jedan od savjetnika predsjednika Borisa Tadića Zoran Lutovac postoje prvi srpski ambasador dobijenjem agremana Crnogorskog ministarstva inostranih poslova sredinom oktobra prošle godine. Prema proceduri, nakon dobijanja agremana, ukaz o postavljenju ambasadora potpisuje predsjednik Srbije, a do tada novonaimenovani ambasadori obavljaju pripreme za obavljanje diplomatske dužnosti koje mogu trajati više mjeseci. Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Mirko Stefanović kaže za Radio Slobodna Evropa da bi ambasador Lutovac, koji je još uvijek u Beogradu, u narednih nekoliko nedjelja već mogao da otputuje u Podgoricu.
Ambasador Lutovac se nalazi na uobičajenim pripremama koje traju više mjeseci, tako da odmah po okončanju tih priprema on će otputovati. Ja očekujem da će u narednih nekoliko nedjelja on biti u Podgorici. Nema nikakvih političkih problema, od početka postoji znači oko otvaranja ambasade Srbije u Crnoj Gori puna saglasnost države. Ona će biti otvorena na isti način kako je otvorena i ambasada Crne Gore u Beogradu, znači u pitanju su isključivo tehnički razlozi i nalazimo se u završnoj fazi otvaranja.
Dušan Lazić, član Foruma za međunarodne odnose, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije dobro što tako dug vremenski period između Srbije i Crne Gore nisu postojali sređeni diplomatski odnosi. Ona naglašava da je za Srbiju veoma važno da što pre uspostavi pune diplomatske odnose.
Prvo, mislim da je veoma značajno da imamo diplomatske odnose na nivou ambasadora, jer ima dosta pitanja koje između dve zemlje treba rješavati, od imovinsko-pravnih pitanja sukcesije i tako dalje, ali ne samo zbog toga, već i zbog toga što je to veoma značajno da se razvijaju odnosi i saradnja, svestrana saradnja u raznim oblastima, jer su dve zemlje očigledno jedna na drugu upućene. Meni je teško reći zašto se toliko odugovlačilo sa tim, ali pretpostavljam da nekim političkim snagama ovdje više odgovaralo da demonstriraju jednu uzdržanost prema Crnoj Gori, što u stvari, opet ponavljam, nije u interesu ni jedne ni druge zemlje, tako da mislim da bi što pre trebalo da taj posao, znakom navoda, da se realizuje.
Iako deo javnosti smatra da se iza odugovlačenja u procesu imenovanja i postavljanja ambasadora u Crnoj Gori kriju politički razlozi, Bojana Aleksić, članica Skupštinskog odbora za spoljnu politiku, kaže za Radio Slobodna Evropa da to nije tačno i da je razlog za to dugačka i komplikovana diplomatska procedura.
Tako vam kažem da evo ambasador u Belgiji odlazi pek ovih dana, ambasador u Vatikanu, ambasador u Italiji je otišao pre nekih 20-ak dana. To su veoma važne zemlje. Nije Crna Gora ni na kakvom nu lice, nego jednostavno kako nailaze, kako oni dobijaju agremane, tim redosledom i odlaze.
Zanimljivo je da Srbija u Podgorici još uvijek nema rezidencijalni objekat, tako da će ambasador Lutovac sa delom diplomatskog personala prvih mjesec dana provesti u jednom od podgoričkih hotela. Mirko Stefanović kaže da to nije ništa neobično i da Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore i Srbije trenutno traže rješenje za obe rezidencije, kako ambasade Srbije u Podgorici, tako i ambasade Crne Gore u Beogradu.
I ideja je da dođe do razmene placeva, tako da bi gradili svoju zgradu. Još uvek nisu ti placevi pronađeni, voda se razgori o tome. Mislimo da će to najverovatnije biti okončeno uspešno. Do tada mi ćemo iznajmiti zgradu za ambasadu u Podgorici, a ambasada će prvo vreme biti smešteno u hotelu, što je uobičajeno i u drugim zemljama, i preselit će se i u svoju rezidenciju i odnosno radit će u ambasadi čim zakupimo prostor.
Za razliku od Srbije, Crna Gora je neposredno po sticanju nezavisnosti naimenovala Anku Vojvodić za ambasadorku u Beogradu, koja je na tu dužnost stupila još početkom prošle godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
A nakon regiona uobičajeno izdvajamo i minute za svijet. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon doputovao je u Keniju u nastojanjima da posreduje u okončanju sukoba u kojima je poginulo više od 800 ljudi. Nasilje je izbilo nakon predsjedničkih izbora 27. decembra prošle godine, za koje opozicija tvrdi da su pokradeni. Pripremio Dragan Štavljanin.
Ki-moon je poručio obema stranama u sukobu da misle na budućnost i prevaziđu uskostranačke i plemenske interese i podale kroz dijalog. Generalni sekretar je juče u susjednoj Etiopiji na sednici lidera Afričke unije pozvao na okončanje sukoba.
The virus must stop.
Nasilje mora da se zaustavi, ubijanje nevinih ljudi mora da prestane. U tom smislu oni moraju da slušaju iskrene apele cele međunarodne zajednice. U cilju okončanja međusobnog ubijanja, istakao je Ban Ki-moon. U međuvremenu njegov prethodnik Kofi Annan u posljednjih nekoliko dana pokušava također da posreduje između sukobljenih strana. Međutim, pregovori su prekinuti nakon jučerašnjeg ubistva opozicionog poslanika drugog po redu ove sedmice. Policija tvrdi da ubistvo nije politički motivisano, već da reč o incidentu u kome je policajac iz Besa ubio poslanika koji je navodno imao ljubavnu avanturu sa njegovom devojkom. Međutim, predsjednički kandidat opozicije Raila Odinga traži od vlade da pozove američku i britansku policiju da istraži ovo ubistvo. Već imamo ponudu iz FBI-a. Ja izazivam vlasti da jasno saopšte da li će prihvatiti usluge ovih nezavisnih organizacija kako bismo mogli da utvrdimo uzroke smrti dvojice opozicionih poslanika, poručio Odinga. Sukobljene strane se dele uglavnom po plemenskim linijama. Vlasti optužuju Dingino Luo pleme da je ubilo mnoge pripadnike Kikuyu plemena iz kojeg potiče predsjednik države Kibaki, a koje inače godinama dominira politički i ekonomski ovom zemljom. Inače, od izbijanja nasilja previše od mjesec dana ubijeno je oko 850 lica, mnogima četama, a više od 300.000 je izbjeglo. Tako je nekada jedna od najstabilnijih afričkih zemalja pretvorena u poprište nasilja i nestabilnosti. Mary iz plemena Luo morala je da izbjegne iz centralne Kenije, gdje dominira suparničko pleme Kikuyu. Našla je privremeno utočište u policijskoj stanici. Nas proganjaju. Dobili smo pismo u kome nam je naloženo da napustimo ovo područje i da se nikada ne vratimo. Planirali smo da juče odemo na kratko i uzmemo najneophodnije stvari, ali sve nam je već opljačkano i spaljeno. Sada nemamo ništa, kaže Mary. Za sada se ne nazire kraj krize s obzirom da lider opozicije Odinga traži raspisivanje novih predsjedničkih izbora, dok aktuelni šef države Kibaki to odbacuje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Podsjećamo na najvažnije vijesti. Izbor lidera crnogorske vladajuće DPS Mila Đukanovića za premijera u skladu je sa parlamentarnom praksom u svijetu, ocijenio je dekan Fakulteta političkih nauka Srđa Darmanović. DPS je najjača i vladajuće partije, pa njen šef treba da bude i premijer, rekao je Darmanović za radio Antena M. Darmanović je također ocijenio da predsjednik države Filip Vujanović ima politički kapacitet da legalno predloži mandatara, bez obzira što su predsjednički izbori zakazani za 6. april. Misija Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju u Crnoj Gori apelovala je danas na nadležne da u skladu sa zakonom učine sve što je u njihovoj moći i obezbjede funkcionisanje Savjeta radio televizije Crne Gore. Misija OEBS-a je zabrinuta zbog kontinuiranog neobezbjeđivanja podrške predviđene zakonom potrebne za nastavak funkcionisanja Savjeta. I još nam ostaje da se odjavimo, poštovani slušaoci. Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević vam žele prijatan vikend uz Radio Slobodna Evropa.